Dit is ons awesome in teenwoordigheid. Dit is ons lekker om te weet dat jy hier is. Dat jy die geskiedenis binnengekom het en dat jy sin maak. En dat jy sin en betekenis in ons levens te bring. En Here, dat as dit waar is, dat ons onsself kan verloor om vir te sing. So Here, ons bring aan U al die eer. Ons sê vir U dankie dat U geweldige arms om ons sit en ons vashou en ons uitgenade lig in die modder. Ons sê vir U dankie daarvoor. En Here, ek bid soos gewoonlik, ek vanaand bid vir elkeen van ons en waar ons vanaand geestelik of emosioneel vandaan kom, Here. Of ons half uit die donkerte uit vanaand gekom het of van 'n baie ligte plek afgekom het. Ontmoet ons vanaand waar ons is. Dankie dat ons vir U kan sing en gaan vanaand voort, Here, om U werk te doen in ons. Verander ons. Ons is onderdanig aan U. En ons doen dit met groot vrymoedigheid. Nie met enige vrees of enige onsekerheid nie. Ons weet ons wat ons genade ontvang. In U naam. In naam van Jesus Christus. Amen. Ons sê vriende, ons kan maar sit. Ek en Johan het al baie dit gesê, maar ons gaan dit al hoe meer, dink ek, mekaar uitdaag daarmee, dat ons as gemeente wat regtig alle fasette van die lewe wil saambring, met ander woorde, dat ons regtig na 'n plek toe kan kom waar ons intellektueel of denkend kan omgang met geloof, maar ons is ook vir a passionate spirituality. Ek dink dis wat kort kom. Mense kan beteken mense wat passionate is oor die Here, maar hulle verstaan baie goed nie, en dan kry jy verskrikkel ons slim ouens, hulle is baie cool, maar was nie vreselike passie in hulle verhouding met God nie. En ek dink dis wat die Here wil hê, dis wat die vroeë kerk in die brand gesteek het. Die Gees van God het in mense 'n passionate spirituality aan die gang gesit, waar mense denkend oor geloof kan wees, maar waar mense alles insit. En ek moet julle sê, wat die worship betref, is nie lekker om na iemand soos Amy te luister nie, saam met die band wat gereeld vir ons speel. En ons doen dit met 'n rede. Ons wil hê ons moet 'n plek wees waar mense so, die Here so intens beleef in hulle lewens en dat hulle dit hier kom celebrate op 'n manier wat so loud is. By loud bedoel ek nie net volume gewys nie. Wat so die siel, wat so die hart uitkom. Dat mense kom kyk wat gaan aan hang. Hoe sing hierdie mense? En as ons praat, ons redeneer met mekaar, ons interact met mekaar, dat hulle hoor, maar daar's intelligensie in God, en daar's denkendheid, en hier is mense wat oor alles dink, dis mense wat onder heerskappy van Christus leef, wat passievol is vir hom. En dis regtig ons begeerte. Ek maak verskoning vir Amy, sy het gaan neem vanaand afskeid daar by Doxa Dayo, hulle neem vanaand afskeid van haar, en sy het gesê, sy gaan net sing, en gaan sy dadelijk moet gaan van volgende keer af, dan sy nou gaan sy deel van julle setup wees, en sal ons keier en soan. So, kom ons gesels gou 'n bietjie. Ons is besig met Romeine, ons laas keer begin. Kom ek begin by die een vraag. Waarom is ek en jy hier? Daar's drie S'e wat ons kan gebruik om te antwoord. Ons is hier om te survive, is ons hier om sukses te hê, of is ons hier om significant te wees? As ons kyk na die koninkryk wat Jesus kom verkondig het, dan is dit die significance, nee, okay, as jy net hier so sukses, dan is jy, dan moet jy nog net so eentje verder gaan, alright, sukses alleen, en die interessante ding is, hierdie drie S'e, kom in die besigheidswereld uit, baie mense soos Warren Buffett, en, Microsoft, Bill Gates, en een klomp van hierdie ouwens, mense in Suid-Afrika ook, mense kom achter, weet wat, om te survive, om net in survival mode te wees, is nie lekker nie, maar om net suksesvol te wees, is ook somehow net nie goed genoeg nie, en baie van hierdie ouwens besef, om significant te wees, is beter. Met andere woorde, om te erken dat jy groter is, dat jy deel is van iets groter as net jouself. En dat jy moet saam probeer om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Nou dink julle, wat, hoe haal jy dit uit Romeine uit? Ek byt dit vas, ons is amper by Romeine. Nou, as ons geroep is om significant te wees, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, dan wil ek vir jou vra, as jy 'n doodgewone, feilbare, gebroken mens moet motiveer tot significance, hoe sal jy dit doen? As jy gewone mens, as jy jou kinders moes motiveer, jou studente, kyk na Duncan wat klas gee, as jy bestuurder is, jou werknemers, die mense wat onder jou werk, as jy met mense moet motiveer tot significance, tot lewens wat sin maak en betekenis het, hoe gaan jy dit doen? Wat soort bronne gaan jy vir hulle gee? Nou kom ek vertel vinnig hierdie story, hulle het dit een keer dit gevra vir 'n baie suksesvolle significant besigheidsman wat ook 'n Christen was. Hy het wat geweldige invloed gehad. Het hulle gevra, wat het met jou gebeur? Hoe het jy dit bereik? Toe sê hy, kom ek vertel jou story. Hy sê, toe ek op skool was ek, kijk, ek bedoel, as jy die woord rebel in die woordboek opsoek, sal my foto sal daar wees. Ek was die absolute rebel, ek was voor in die koor, al die bendes, ons het mense gaan slaan op vrijdag aande, ons het dwelms gebruik, ons het met meisies die mekaar gewees, en ek was 'n doring in die vlees vir die hoofde van al die hoërskole waar ek was. Ek sê skole, want hy is uit 3 uitgeskors, het by 4-1 beland. En hy het nie veel beter daar gevaar nie. Maar hy het matriek gematrikuleer, en hy het klaargemaak, en toe doen hy aansoek vir werk, en toe was hy teruggaan na sy skoolhoofd, sy vorige skoolhoofd toe, die ene waar hy gematrikuleer het, om getuigskrif te kry. Dis wat die werk van hom vereis het. En die skool, die hoofd het gesê, is reg, maar jy moet net self kom haal, kan nie vir jou pos nie. En toe hy daar kom, gee die hoofd om die getuigskrif, uit die koffert apart, en hy die getuigskrif apart, en hy gee dit vir hom. Toe daar die getuigskrif lees, het toch hy die hoofd het een fout gemaakt. Want na die getuigskrif staan, sê nou, sy naam was Pieter, ek kan gereinig nie sy naam onthou nie. Sê nou, die sy naam was Pieter, dat gestaan, Pieter was 'n voorbeeldige seun, hy was baie verantwoordelik gewees, hy was compassionate teenoor mense om hom, hy het altyd sy beste gegee, hy was loyaal teenoor sy vriende, hy het respect gehad vir gesag, en hy het regtig ware blydende impak op mense se lewens gehad. En die ou kyk na die getuigskrif en hy sê, maar hier is nie ek nie, meneer het fout gemaak. Sê die hoof, ek weet. Maar ek wil jou uitdaag. Word dit wat daar staan. Gaan word dit. Gaan leef dit. En hy sê, daai papier, en daai ou, toe hy die story vertel, toe hy die papier by hom gehad het, hy het dan vir jare in sy kluis geber, daai getuigskrif, die hoof hom gegeet. Want daai getuigskrif sê, hy het 2 dinge moet hom gedoen. Dit het vir hom eerste plek en daar getuigskrif vir hom vryspraak gegee. Vergifnis. Dit het vir hom, die woorde van die ding het hom laat voel, dat die hoof neem hom nie kwalik, oor dit het in die verlede droog gemaakt het, want kyk wat sy prentjie sien hy van hierdie seun vir die toekoms. So hy hou al die goed nie teen hom nie, en hy het die tweede ding gedoen, hy het vir die ouke nuwe identiteit gegee. Hy het hom sê, ek weet wat jy doen, maar ek kies om jou anders te sien. Ek weet, jy kan iemand anders wees. Ek weet, jy kan wees wat hier staan. So hy het vir hom vryspraak gegee. En hy het vir hom 'n nuwe identiteit gegee. Dis presies wat Paulus vir ons sê, God in Romeine, wat God vir ons gee in Jesus. Hy gee vir ons vryspraak, en hy gee vir ons 'n nuwe identiteit. Sodat ons hoor kan vlieg as enigiemand anders, of ekskuus, nie as enigiemand anders noodwendig nie, maar hoor as ons ooit van tevore gevlieg het. Dis presies wat God sy mense gee, plus een ding wat die skoolhoof nie kon gee nie. Romeine 8 sê vir ons, hy het vir ons sy gees gegee, hy gee ons sy bystand, sy nabyheid, gee ook vir ons, so hy gee ons daai 3 goed. Hy gee ons vryspraak, hy gee ons 'n nuwe identiteit, en hy gee vir ons sy nabyheid, sy gees. Nou as ons kyk na hoe Romeine begin het, ons het verlede week gepraat oor oordeel, dat die wêreld in 'n gemors is, dat God se oordeel oor die wêreld hang, en ons het nou lank gepraat oor wat dit presies is, en hoekom oordeel, iets is oordeel belangrik is, dat oordeel eintlik gaan om die wêreld 'n beter plek te maak, en onthou net, Paulus skryf vanuit sy Joodse agtergrond, so Israel het reg deur die geskiedenis, God het in Genesis 12 vir Abraham geroep, om wat te doen, om die lig te wees vir die nasies, om vir mense 'n nuwe boodskap te gee, om hierdie 3 verhoudings waar ons die hele tyd praat, tussen mens en God, mens en mens, en mens en skepping te herstel, om geregtigheid te bring, om die shalom te bring van die Jode, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, om alles weer te laat kom by mekaar sit. Die Here wou gehad het, Israel moes instrumenteel wees, ter wille van die hele wêreld, ter wille van al die nasies om hulle. Maar Israel het gefaal. Hy het nie gemaak nie. En daarom stuur die Here toe 'n getroue Israeliet in die Messias, in Jesus. Wat in Israel se plek en in my en jou plek die perfekte lewe kom leef het. Wat die boodskap kom gee van lig, wat God altyd gehaat het die wêreld moet sien en moet hoor. En daarom sê Paulus in Romeine 5 vers 8 en 21, hy sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, en die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. So sê, Jesus is gekom, hy het gesterf ons, daarmee het ons laasweek geëindig, maar nou, sê vers 21, nee, in hoofdstuk 3, maar nou die vryspraak waarvan God praat, in werking getree. Hoofdstuk 3, nou dis waarvan hy praat in hoofdstuk 8, God het vir ons gesterf, nog voordat ons iets kon doen, nog voordat Israel die regte ding gedoen, nog, terwyl baie Israelite nog hulle vuis in die hemel geskud het, of nou, terwyl, selfs in vandagse wereld, terwyl baie atheïste hulle vuis in die hemel skud, is God besig om hulle te soek. God het vir ons gesterf, terwyl ons nog in rebellie was, terwyl ons nog nie lus gehad het om met God te praat nie, terwyl ons nie met hom wou connect nie. En die doel was, sodat die genade, deur vryspraak, heerskappy kan voer. Aanvankelijk was het die sonde gewees, wat heerskappy gevoer het, nou wil die Here hê 'n nuwe bedeling na Jesus, hy wil hê die genade, moet heerskappy voer. Ek kom nou by die gedeeltes oor die nuwe identiteit, ons praat net gevinnig oor vryspraak. Ek bedoel, waarom is vryspraak nodig? Was vryspraak nodig vir 'n ou soos daai wat droog gemaak het op skool? Want ek bedoel, op 'n manier moet jy, as jy 'n vuil verlede het, as jy 'n geweldige verlede het van failure, dan het dit eintlik jou identiteit geword. Is dit nie, jy het nie regtig motivering om nou ewentelik te begin nuut leef nie, want dan moet jy eintlik so half, sê jy was verkeerd geweest van tevore, en hoe tel jy so lewe op? Ek bedoel, waar begin jy? Jy is anyway nou al so in 'n rat en in 'n groef, gaan my liever in hier richting aan, dit is eintlik baie makkeliker. Behalwe as iemand op sy skool of langs die pad kom, en hy sê, maar weet jy wat, ek wipe het al skoon, jy het nie die verlede nie. Dan het jy die keuse om te sê, well, okay, wacht, ek het nou weer die keuse. Okay, wow, ek kan weer kies. Hoe gaan ek leef? So vryspraak is ongelooflik belangrik. En die genade is nodig, want as ons significant moet leef, dan moet ons in hierdie wêreld die vryheid hê om te kan droogmaak, om te kan val, want ons gaan nuwe ding moet probeer. Ons gaan baie keer nie op 'n goeie dag, ons gaan baie keer nie 'n goeie dag hê nie. Ons gaan baie keer ver van die Here afleef, ons gaan baie keer mense seermaak, so ons het vang net nodig, ons het iets nodig om ons te vang. So die genade moet heerskappy voer. Nou, en dit het gebeur deur Jesus se dood, ons het daar ook verlede week gepraat. Nou, net vinnig oor dit, en dis waar ons vanaand julle daai flieklip gewys het, die dood wat vryheid bring, is baie tuiser by ons. En ek wil net iets daaroor sê, is baie tuiser in ons wêreld as wat ons wêreld sou wou herken, of as wat ons wêreld graag sou wou sien. Trouwens, vandag word die Christelike geloof baie gekritiseer oor die feit dat ons iemand se dood gebruik om te sê ons is vrygemaak. Maar vat 'n movie soos hierdie, soos Gran Torino, wie die fliek gesien, kan ek net gou vinnig loer. Ok, ja, meer van julle moet ons sien, hoor, dis gospel. Julle het die voorprent gesien, en die voorprent lyk soos 'n typiese Clint Eastwood, Dirty Harry type van movie. So ek gaan ongelukkig nou, ek kan nie die punt maak sonder om 'n spoiler hier te gooi nie, maar mag ek die fliek vir die journey? Ok, ons bly ons in die postmoderne wêreld, die einddoel is nie meer belangrik nie, nie, al wat belangrik is nie. Dis die journey wat belangrik is. Ons gaan kyk om vir die journey. Maar wat in hierdie fliek gebeur is, hierdie fliek set jou op om te glo dat hier gaan 'n violent einde wees. En daar was 'n violent einde. Maar hy set jou op om te glo dat Clint Eastwood uiteindelik sy karakter, Walt Kowalski, gaan sy geweer uithaal en hy gaan daai klomp bende ouens uitsorteer en hy gaan hierdie Chinas wat langs hom bly, wat sy vriende geraak het, gaan hy help. Nou, hy is 'n ou afgetrede oorlogsveteraan. Jy weet so, hy weet waar, hy is 'n tabbe ou, jy kan sien, hy ken die lewe, hy het die harde kant van die lewe gesien, hy weet waar geweld vandaan kom, hy weet om te, en jy kan sien hierdie bendes, hierdie straatbendes, intimideer om regtig glad nie, ek wil, hy is Clint Eastwood, jy weet, hy is net nie geplan nie, en jy het hierdie gesien, jy weet, toe die ouwens daar op sy lawn, jy weet, get off my lawn, jy weet, die hele fliek set jy op, vir, aan die einde gaan hy sy 44 Magnum uithaal, hy gaan hierdie ouwens, jy weet, hier kom justice. Hy gaan hierdie ons uitsorteer. En uiteindelik raak hy veral baie bevriend met die lightie, wat langs aan gebly, die Chinese oukie. En die oukie probeer om sy kar, die Gran Torino, te steel. En, maar hy vang hom uit. En, maar hy raak toe baie goeie vriende. En uiteindelik, as hy aanvankelike straffie, laat Clint Eastwood die China oukie, die Gran Torino polish, jy weet, om skoonmaak. En, En so raak hulle vriende en hulle begin 'n verhouding en so aan. En uiteindelik kom hierdie bende en hulle verkrag hierdie ou se sussie, die Chinese ouetjie se sussie. En Clint Eastwood is kwaad, Walt is kwaad. En hy sê ons moet eindelik hierdie ding maak en hierdie ouetjie sê okay, I'm with you, ek gaan saam. Jy weet, en jy kry die hele tyd die idee dat Clint en hierdie Chinese ouetjie gaan, jy weet, Clint gaan omwys hoe om te fight, hoe om dinge te doen en hulle gaan hierdie ouens hierdie neighborhood instap en hulle gaan hierdie ouens uitwipe. Baie soos die evangelies, jou opzet, wanneer Jesus een wonderwerk is, en jy sien sy power, jy sien sy mag, jy sien in Johannes, sien jy sy heerlijkheid, jy sien al die goed wat gebeur, dit lyk of hier een powerful display op pad is. En hierdie Chinese ouke, het my bieke in die disciples laat dink, want hierdie Chinese ouke het die hele tijd gevra, oké, so gaan ons nou, dan sê, Clint Eastwood vir hom, hoor jy, ons moet dit, ons mooi jou dink, vat het rustig, kom ons op plan, en gaan nog een dag voorbij, en vraag ook van, oké, so gaan ons vandag, gaan ons nou. Dus laat my aan die, baie die disciples dink, wat die hele tijd vir Jesus gevraagd, handeling 1, is dit nou die tyd wanneer die koninkryk opgehaal gaan word? Gaan dit nou gebeur? En dan gebeur die totaal onverwagse in die fliek. Walt Kowalski het in die loop van die movie nou die interaksie met die bendes, met die bende ou, en so hulle weet nou wie hy is, en hulle weet hy kan, jy weet, Tamak rof raak as hy seker rarig wil. En uiteindelik sluit hy die klein laatie toe, die Chinese oukie, tot die oukies ontsteld is, want hy wil ook om saamdeel in die geweld, maar hy sluit hom toe, en hy gaan alleen na die huis waar hierdie bende thuis is. Die fliek eindig, maar op sy paakie staan, en hy tart die ouwens uit, en hulle kom uit die huis uit, en daar is twee balkon, en daar staan een op ander balkon, een staan met die voordeur, maar hy wacht tot allemaal daar is. En toe allemaal daar is, toe steek hy sy hand so in sy onder sy baadjie in. En hy maak so, en toe hy so maak, toe skiet allemaal op hom. En hy toe nie geweer in sy hand gehad nie. Toe niks gehad nie. En hy skiet hom mors dood. Maar met die lawaai wat hy gemaakt het vooraf, het allemaal het gesien, maar was ooggetuies, die hele neighborhood was buiten, hier kom die politie, en hy sluit al die ouens op en vat hulle weg. En sy bure is bevry van die gevaar van hierdie ouens. En ek dink met myself, dit is interessant soos wat Clint Eastwood ouer word, dit is interessant om te sien hoe geïnteresseerd hy raak in spiritualiteit, in die lewe na die dood, hereafter, ek nie veel dit gesien het nie. Maar dit blyf interessant hoe populêr dit bly in ons wêreld om verhale te vertel waar mense hulle self gee, hulle lewens gee, sodat ander mense bevry kan word. Dis 'n stuk genade. En uiteindelik is hierdie Chinese gesin totaal aangeraak deur die lewe wat Walt Kowalski gelei het en die prys wat hy betaal het. Ek gaan net weer daarmee afsluit. Nou dit is net soos die evangelie. God kon die Romeinse Ryk dadelik uitgestof het as hy wou. Hy kan geweld dadelik stop as hy wou. Maar hy doen nie weer ding, hy gebruik die kruis. Hy gebruik sy eie dood om verskil te maak. Nou okay, wat het sy dood gebring? En nou kom ons met die hele ding van nuwe identiteit. So kom ons lees Romeine 6 saam, so ek gaan so hele paar verse af, wil ek hier moet saam lees, en dan gaan ek het als toepas, of wat ons nou net pas mekaar gesê het. Paulus praat oor die genade, in die laaste twee verse van, wel, in hele vers, hoofstuk 4 en 5 van Romeine, en in hoofstuk 6, dan begin hy met die volgende vraag, hy sê, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons anhou sonde doen, so die genade kan toeneem? Want in vers 20 en 21 van hoofstuk 5, het hy pas gesê, hoe meer, Godse genade was so groot, dat hoe meer sonde mense gedoen het, hoe meer is sy genade toegepas op hulle lewens, hoe groter die genade geword. So die logiese vraag is nou, okay, so aangesien die genade meer word, hoe meer ons droog maak, moet ons nie dan soveel as moeilik droog maak nie, word die genade om ons meer. Dan sê Paulus, beslis nie, die beslis nie, is pathetisch vertaal, in hierdie een opzicht. Die Griek sê, eintlik is jy mal. Uitroepteken, what are you thinking? Meganoito, dit is 'n verskriklike sterk Griekse term. Dit kan nie wees, nie, mag toch net nie wees nie. En sê, hoekom sê hy so? Hy sê, hoe kan ons, wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, so dat ons soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood verwek is, ook ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet nou nie langer toelaat dat die sonde langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel nie as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar wat lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Ok, wat, dit klink nou een redelike technische tekst, en hy is so bietjie, maar hy is nie so moeilik om te verstaan nie. Waarmee is Paulus bezig? Julle sal hoor, hy praat in twee kategorieë, heel dit hier so, wat in ingevleg is met mekaar in die tekst. Hy praat van, julle is, en hy sê, daarom, moet dan nie, of doen dan dit. Dis Paulus' stijl in al sy briewe. Belangrik om te verstaan. Hy begin hier te sê, wat het nou gebeur? Julle het tot geloof gekom in Christus. So hierdie vryspraak is toegepas op julle lewe. Julle is nou vry mense. Maar wat beteken dit? Hy sê, julle het 'n nuwe identiteit gekry. Julle staan nie meer onder die sonde nie. En by the way, Paulus noem nêrens 'n gelowige weer 'n sondaar nie. Nêrens nie. Hy gebruik nie weer die woord nie. Nie as hy praat oor gelowige mense nie. Dit as jy Romeine 7 lees, dan kan jy duidelik sien, dit beteken nie, hy dink dat ons het nie meer stryd nie. Trouwens, jy sien, baie duidelik, hy weet ons het hierdie innerlijke strijd met ons, met sonde binne ons, maar hy praat nie meer daarvan nie, want ons het nou 'n ander posisie gekry, voor die Here. Ons het 'n ander identiteit gekry. Ons is nie meer sondaar nie, ons is nou iets anders. In hierdie tekst gebruik die woord dood vir sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, verlede tyd, en ons sal saam met hom opstaan. Nou, die teoloog praat hier so van Paulus' indikatief imperatief teologie. Beteken, hy gebruik indikatiewe, en uit dit uit praat hy van hoekom ons sekere dinge moet doen. Jy kry dit die hele tyd by Paulus. Want hy sê, indikatief is 'n stelsin. Nee, ons mooi in Afrikaans toe, ons of in Engels toe ons school gehad het, weet, hy sê, die hond stap, dis een stelsin. Hy sê, stap die hond, dan is dit 'n vraagsin. Nee? As hy sê, hond stap, dan is dit 'n imperatief, dis 'n bevel wat hy die hond gee. Nee? So, indikatief is 'n stelsel, hy maak 'n stelling, iets wat reeds is, iets wat reeds bestaan. Ek en jy is dood vir die sonde. So, hy maak 'n bietjie van onderskeid. Hy maak onderskeid tussen die posisie, die nuwe posisie wat ons nou in God se oë het. Die nuwe identiteit wat ons het. Hierdie is die getuigskrif. Ons is dood vir die sonde. Het hierdie ons nog droog gemaak? Verseker. Hy sou vir die Korinte ook kon skryf, julle is nou dood vir die sonde. Hy sê, jylle is nog vleeslik, jylle gaan nog te keer en maak, myn is dood vir die sonde. Ok, so hy praat in die ene kant van hulle posisie in Christus, en die andere kant praat hy van hulle allerlaaste lewenswandel. Dis die imperatief, dis waar hy beveelig is, waar hy sê, so prakties nou, daarom, doe nou dit, maak nou so, lê hierdie af, lê die ou lewe af, Efesiërs 1, excuse 4. Dis 'n interessante ding wat Paulus doen, want ek het laatst keer vir hulle gesê, in die hele eerste elf hoofstukke van Romeine, is net hierdie stukje wat ons nou gelees het, waar daar 'n paar imperatiewe voorkom, waar hy bevele gee, waar hy praktiese toepassing maak. En die meeste van die tyd sê hy vir die ouwens, hoor nou, sê hy vir hulle, wie hulle is. Wie hulle is. Nou, hy wil natuurlik uiteindelik uitkom, by die plek waar hy vir hulle sê, wat hulle moet doen. Maar hierdie is 'n belangrike geestelike beginsel. Belangrike Bybelse beginsel. Paulus weet, as jy wil hê mense moet anders leef, moet jy nie vir hulle sê, leef nou anders nie. Want dan word het weer die wet. Is dit nie? Hy sê vir hulle, julle is anders in God se oë. Word nou anders. Julle is dood vir die sonde. Leef nou asof julle dood is vir die sonde. Hy sê vir hulle wie hulle is. Hy sê, julle is 'n nuwe lewe gegee. Leef nou 'n nuwe lewe. Dis waarom hy die sterk term gebruik waar hy sê, beslis nie. Want hy probeer vir hulle sê, en by the way, jy sien hierdie in die Efesiërsbrief, redelijk goed. Die eerste drie hoofstukke van die Efesiërs, gee Paulus ook geen opdrag nie. Hy begin eens in hoofstuk 4, lê nou die ou lewe af. Hy vertel eens vir hulle in hoofstuk 1, hulle is in Christus verlede tyd geseën met al die seëninge van die Gees, waar in die hemel is, staan net so daar vers 4 sê, julle is uitgekies, julle is nuwe mense, die mure tussen julle en die Grieke is afgebreek, julle, en nou eindig hoofstuk 3, maar daai fabulous stukkie wat sê, jy weet, daai lofversing, want, mag jy sal, gaan die woorde uit my kop, ek kan jy het geloof, ek gaan het sommige vinnig vir julle lees, julle sal allemaal baie vinnig erken as julle hoor, eindig met daai stukkie in Efesiërs 3, waar hy sê, mag jy in staat wees om met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God. So hy besing net dit wat alles waar is van God, God se liefde. En dan begin hy hoofstuk 4 en sê, ek druk het op julle harte, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping, wat julle ontvang. So, ek dink hier is 'n baie belangrike opvoedkundige beginsel hierso. Hoe motiveer ons mense? Jy vergewe hulle, en jy geef hulle 'n identiteit. Jy skets vir hulle 'n prentjie van wat hulle kan wees. Jy wys hulle die goddelike potensiaal wat in hulle is. Julle is dood vir die sonde. Julle is nuwe mense. Julle is uitgekies. Julle is geseën. Daarom, leef nou as geseëndes. En by the way, dis waarom, dis altyd hoe Paulus oor sonde praat. Wanneer hy met gelowige mense praat, wat in sonde leef, wat droog maak, wat nie opleef teen hulle roeping nie, dan is dit altyd hoe hy daaroor praat. Hy sê nooit vir hulle, gaan nie sies man, dis verkeerd, dis nie so goed nie. Hy praat nooit so daaroor nie. Hy sê nooit vir hulle, hoe sleg hulle is nie. Hy sê vir hulle, julle is nuwe mense. What are you thinking? Pas nie meer by jou nie. Dis soos 'n koning, wat in die slums ingaan, en hy sien 'n prostituut wat bedel langs die straat, en hy vat haar in, hy neem haar aan as sy kind, as sy dogter, hy vat haar paleis toe, trek van nuwe klere aan, maak haar skoon, gee haar nuwe identiteit, sê jy is my aangenome kind, sit 'n ring aan haar vinger, stel al sy bronne tot haar beskikking, sê jy is nou myne. En dan as die koning sy oë uitveer, dan loop sy weer uit, na buiten toe, en gaan sy weer daar op die straathoek, in die slums, en sy bedel weer. Die reaksie daarop, what are you thinking? Is nie meer nodig nie, jy hoef nie. Jy is een nieuwe mens, jy het een nieuwe identiteit gekry. Nou, net in Romeine, sien ons, wat sy nieuwe identiteit ons het. Wat die kruis van Jesus ons bring, Paulus in Romeine 3, ons is vrygespreek. Romeine 5, daar is nou vrede tussen ons en God. Hoofstuk 5, ons het vrye toegang tot die Vader. Hoofstuk 5, ons deel in God se heerlikheid. God se liefde is in ons harte uitgestort. Ons het versoening ontvang, verlede tyd. Ne? Ons is dood vir die sonde. Daar is geen oordeling meer vir ons nie. Ons het die Heilige Gees. God het ons Vader geword. Ons het erfgename van God geword. Ons is meer as oorwinnaars. Ons het erfgename van God geword, is een baie sterk thema by Paulus. Hy vertel in Romeine 8, Christus, ons is erfgename saam met Christus. As jy nou Hebreërs ook so'n bietjie bytrek, dan sien jy dat Christus erf alles, omdat hy gehoorsaam was van God, as mens, erf hy absoluut alles. So ons is erfgename geword van alles wat daar is. Dit is ons posisie in Christus. So dit skets vir ons 'n prentjie waar deur God vir ons sê, weet wat, ek gee vir jou 'n nuwe identiteit, ek gee vir jou 'n nuwe lewe, jy kan op 'n nuwe manier leef. is my belangriker wie jy is. Laat jy dit verstaan, wie jy is. En ek het net so drie praktiese punte wat ek dink ons kan 'n bietjie oor dink as ons na hierdie hele ding van Romeine kyk. Die eerste netjie is dit. Het ek al die regte geloofskeuse gemaak? En wat is geloof presies waarvan Paulus praat? Ek gebruik deelde die term geloof, ons is vrygemaak, ons is vrygespreek deur geloof en so meer. En ek dink is belangrik om vanaand jouself te ondersoek in hierdie lig, want hierdie nuwe identiteit wat die Here vir ons gee, gee vir ons wat nuut gemaakte mense is in Christus. Hy gee dit vir ons wat sê ons glo in Jesus. Wat presies beteken dit? Nou, hier's twee dinge hierso dink ek wat baie belangrik is. Ek dink ons kan sê, ek het hierdie tipe van geloof, want ek dink ons allemaal verstaan en weet, dat is een tipe van geloof, wat jy kan hê, wat jy nie gaan help nie. En Jakobus 2 sê, Jakobus, die duivels glo ook. Jy weet, en hulle sit er van angst. Met ander woorde, dat is tipe intellectuele verstaan, wat ek en jy kan hê, wat nie waar geloof is nie. So, as Paulus sê, geloof red jou, geloof bring jou tot die punt waar jy hierdie nuwe identiteit van jou ontvang, waarvan praat hy? Praat van twee goed. Hy sê, basically, jy moet, Jesus Christus, moet jy aanvaar as die vergewer van jou sonde, as die ene wat jy die vryspraak gee. Met ander woorde, hy, deur en in hom, is hy die een wat jou kan vrymaak. So jy staan in 'n direkte verhouding met hom, maar die tweede ding, meer as dit, as jy glo in Jesus Christus, in die opgestaan Here, dan word hy die Here. So hy word in eerste plek jou vergewer, maar in die tweede plek, word hy, of iemand wat jy vergifnis bring, in die tweede plek word hy jou Here. Nou in die tyd van, in die eerste eeuw, het hierdie dinge baie bepaalde betekenis gehad. Die Caesars, die Romeinse keizers, het hulle self altyd verwys as Kurios, die Here. En van die Palestijnse konings, die Herodese, het hulle self verwys as Here. Dit is een ding, dit is een politieke term, wat mense baie keer gebruik het, om hulle eie mag aan te dui. En, die oomblik toe Jesus opgestaan het uit die dood, het die vroeë Christene hom gesien as die Here. Met ander woorde, sy twee koninkryke, Jesus se koninkryk en die koninkryk van die res van die wêreld het teenoor mekaar gestaan en in konfrontasie met mekaar gestaan van die begin af. So as Jesus as ons sê Jesus is die Here, beteken dit ek leef nou onder sy heerskappy. Ek aanvaar hom as my vergewer, maar ek erken nou ek leef onder sy heerskappy. Hy is die koning van die koninkryk waarbinne ek leef. So sy droom vir die koninkryk is nou my droom ook. Ek is onderdanig aan hom, ek buig geknie aan hom, en teenoor hom is niemand anders, kan niemand anders koning wees nie. Dis hoekom afgoderry nie 'n goeie ding is nie. Want hy ontken sy koningskap onmiddellik. En dis waarom niks anders ter kan belangriker wees as hy nie. Beteken nie, ek en jy faal nie partykeer nie, en ons kom partykeer terug, en ons vra nie om vergifnis nie. Ons weet ons het werk so. Maar, as jy geloof keuse gemaak het, beteken dit, jy het op jou knieën gegaan, of nie, jy kon in jou kar gery het op enige plek, en het gesê, Here, ek aanvaar dit wat Jesus Christus, dit wat Christus my moontlik gemaak het, aanvaar, ek vra om vergifnis in sy naam, ek weet hy vat my sonde weg, maar tweedens, Here, ek wil leef onder u heerskappy, neem my asseblief aan op nie, baie dankie, ek leef onder u heerskappy, ek leef nou vir u, ek wil nou praat soos u, wil dink soos u, wil droom soos u, ek wil die nuwe identiteit wat u vir my gegee het, wil ek waar maak. Die getuigskrif wat u vir my gee, wil ek waar maak in my lewe. Dis een ding, het ek al die regte geloofskeuse gemaak, en hier is nie net 'n keuse nie, ne? Dis 'n lewenstyl ook. Dis iets wat jou in beweging bring. Onthou, ons het altyd gepraat oor Jesus sê, volg my. Ne? So dis iets wat jou in beweging bring, dis iets wat jou heeltemal een nuwe mental wêreld plaas. Jy sien dinge nou ewesklik heeltemal anders. Al groei jy later in die andersheid in. Die tweede ene is, wat ek dink ons moet dink is, hoe dink jy aan jouself? Iemand wat iets moet verrig, of iemand wat reeds 'n goddelike identiteit het? Want sien, ons eie lewenstyl confuse ons vreeslik maklik. Dis waarom Paulus dink ek so ernstig is oor hierdie eerste gedeelte. Waar my eers vir hulle sê, weet wie hulle is, weet wie hulle is, weet wie hulle is, weet wie hulle is. En nou dat julle weet wie julle is, Paulus lyk my het gedink, as ons verstaan wie ons is, hoef ons nie van iemand te hoor hoe om te leef nie. Mag dit vir die sin? So my vraag vanavond aan jou is, verstaan jy wie jy is? Jy is Godse geliefde. Jy is die vrygespreekte. Jy is een nieuwe mens. Jy is dood vir die sonde. So dit skets vir jou iets wat van die toekomst brengt vir jouself. En ek dink, ek wil vir eerlijkwaar sê, ek dink enige vorm van gezond word, emotioneel, geestelik, psychisch, begin by hierdie fondament, om dit te begryp. Om ten minste hier of ander type van selfwaarde in jouself toe te ken, maar hoeveel sin maak het nie om te dink, dat God nou te kom, hy wat jou gemaakt het en hy sê, ek gee dit vir jou. Dis hoe ek jou sien. Heere, ek het soveel keer droog gemaakt, ek weet, hier is jou getuigskrif, word nou dit. Become who you are. Word wie jy is. Word dit hoe ek, word dit wat jy is in my oor. Dit wat ek aan jou toeken, op grond van wat Jesus gedoen het in jou plek. En dan die derde punt is dit, as jy in die posiesie van ouerskap is, of leierskap is liever, ouerskap, bestuurder, onderwijser, hier is nie altijd so praktisch, toepas ek op 'n kort termijn nie. Maar ek wil toch vir die vraag, hoe motiveer jy mense? Net deur vir hulle perke te stel, dis beteken belangrik. Ek bedoel, dit is so. Mens kan nie altijd daar sonder nie. Maar sien jy die mense om jou? Hoe sien jy hulle? Hoe help jy hulle om te verbeter? Hoe help jy hulle om significance te ontvang? Nou, ek sluit af met die voorbeeldje uit Gran Torino, wat ek net te veel gewys het. Na Walt Kowalski die nou doodgeskiet is, toe, jy sien sy familie nie eintlik feature in die fliek nie, jy sien sy, ek dink sy dochter en skoonseun, of seun en skoondochter, ek weet nie precies hoe werk het om nie, wat om een keer kom sien, en hulle wil soort van net om indruk in hulle thuis, en jy weet, so dat hulle eintlik, lyk my eintlik, maar vir hulle eie gewete kan, jy weet, so dat hulle kan beter voel oor hulle self, maar jy sien hulle nie eintlik, hulle feature nie eintlik nie, die fliek skets eintlik, hierdie Chinese familie langsaan, as sy eintlike familie, as sy nuwe familie. So die fliek eindig waar die prokureur sy testament nou gaan lees. En allemaal is, toes die familie daar, die hele familie is daar. Want Walt het lyk maar nog een klomp goed gehad en sy familie kry bijna niks, hier en daar iemand. Maar die interessante ding is, die Chinese ookie kry toe die Gran Torino, die motorkar. Hy geef hom die kar. En in hierdie ookie sy leven word hierdie kar die symbool van genade in sy leven. Ek dink nie, hy kon ooit in hy kar klim, sonder om te dink, die prijs wat vir hom betaal is, so dat hy kan leef nie, so dat hy kan ry nie. Ek dink nie, sy liewe kon daarna weer dieselfde gewees het nie. Ek dink, elke keer wat hy in hy kar klim, of sy na die kar kyk, dan dink hy, ek was geliefd, dier die man. Op so'n manier, dat hy bykans nie woorde sy kon, om het uit te druk nie. En, Ek wil net met die gedagte afsluit. Wat is jy hierdie week? En ek wil julle nou regtig aan dink. Wat is jy hierdie week as jy in jou kar ry? Aan hierdie goed sal dink. Dink aan Walt Kowalski. As in jou kar klim, dink aan die prijs wat vir jou betaal is. Dink aan die nuwe identiteit wat God vir jou gee. En dink hoe dit jou laat voel. En ek dink nie, ons kan ons herstelproces begin op 'n ander plek nie. So mense te help om dit in te sien. So, ek wil regtig hê jy moet dit nie vergeet nie. As jy net by die deur uitklim, en jy klim in jou kar. Sit vir jou vir 'n week, ek wil jou challenge, sit vir jou vir 'n week iets op jou stuurwiel. Plak 'n stukkie plastiek daar of iets, wat jy onthou. Ek moet baie so'n keer, sit in my horloge met my ander arm of iets, dan onthou ek. En ry onder hierdie sombreel van genade. En onthou die vryspraak wat jy het, onthou jou nuwe identiteit. Want sonder dit sal jy inval in die cycle of performance en dit sal jou leegtap en jy sal soos 'n ou suurpruim eindig. Jy op 'n goeie plek nie. Maar as jy perform en hard werk en achieve vanuit die op die fondament van wie jy is in Christus. Wow. Dit is heeltemal anders. En as daar miskien van julle is wat onseker is oor waar jy is of jy regtig onder die heerskappy van Christus staan. As weet miskien jy skepties, miskien weet jy nie. Ek wil miskien vanaand met 'n challenge los. Jy sê vat die risiko. Neem meer risiko. Bid vanaand, sê vir die Here ek wil onder u heerskappy leef. Ek wil u vryspraak ontvang. Ek aanvaar dit nou van u. Asseblief gee dit vir my op grond van wat Jesus vir my gedoen het en help my lewe te leef. Here, hierdie is 'n journey. Dit is moeilik, dit is messy, die lewe is vol konflik. Maar as ek nie hierdie fondament het nie, kan ek die wêreldse konflik nie hanteer nie. Liewe Here, ons kom vanaand na u toe in diepe afhanklikheid. Dankie dat u doel was en is ons vry te maak. Dankie dat u doel is om ons nuwe lewe te gee, om ons te infuse met u eie lewenskrag, met u eie lewensasem. Dankie dat u die proses begin het deur ons te skep, fisies te skep, dat ons hier kan wees. Dankie dat ons elke dag vernuut suurstof kan inasem op hierdie amazing planeet waarop u ons geplaas het. Dankie dat ons elke dag al hierdie dinge kan sien om ons. Dankie dat u voetspore en u vingerafdrukke en die tekens van die teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar is. Dankie dat dit genoegsaam sigbaar is, dat ons dit kan raak sien, as u regtig is wat ons soek. Here, ek bid dat u ons harte sal, dat u regtig ons denk en ons harte sal challenge, om nie te dink oor wat u gedoen het, oor wat u vir ons bring, oor wat u vir ons doen. Help ons om regtig nie te dink oor hoe ons leef elke dag. Help ons om ons lewens te herevalueer in die lig van ons nuwe identiteit. Heer, en ek wil namens miskien 'n paar mense vanaand bid, wat miskien nie seker is waar hulle vanaand wil staan nie, maar wat dalk vanaand dalk die eerste stapie wil neem. Wil ons vanaand saam met hulle bid, Heer, ons kom na u toe. Ons bely, Heer, dat ons soos ou Israel ver te kort skiet aan die roeping wat u vir ons het. Maar Heer, ons wil u vergifnis ontvang en ons wil onder u heerskappy leef. En ons doen dit nou opnuut. Almal van ons om weer 'n keer die wat wil en die wat miskien vir die eerste keer wil doen. Ons kom na u toe. Dankie dat ons dit kan doen. Here, so lei ons lewens, help ons om nuwe lewens te leef, help ons om tot dieper insig te kom, help ons om te groei in u woord. Help ons, Here, om vir u liewer te word. Dankie dat help ons net om u liefde vir ons te verstaan, om te begryp hoe hoog en diep en ver en wyd u liefde vir ons is. Asseblief. Oorom vir ons met die liefde, dankie dat u dit reeds doen vir so baie van ons. Ons sê en vra die ding in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. OK, so, ek kom ons sit net vir 'n oomblik, skuif so 'n bietjie reg, kry jou mind in orde, dink so 'n bietjie 'n vraag wat jy wil vra, of 'n comment wat jy wil maak. Ek moet net weer eens sê, so terwyl ons besig is, is my groot frustrasie. Ek het nou ons vir die leierskap gesê, gevra, wat dink hulle daarvan, dat ons letterlik vers vir vers deur 'n boek begin gaan, want ek kan nie, so, dan begin ek by myne 1, en sê ek, ons moet in 1 sondag, met ons myne 1 tot 3 doen, en sien ons eers volgende sondag, met ons myne 5, weet, eintlik so 4, 5, 6 en 8, hanteer, dit is eintlik 'n groot frustrasie, denk ek, vir ons allemaal. Maar hoe dit ook al sê, ek hoop dit het sin gemaak. Goed, so, as jy enige comments wil maak, enige vraag wat jy wil vra, enige onduidelik is, enige iets, jy dink so 'n bietjie. Nico en dan Anton, ja.
Ek dink is my waar toekoms het, en ek kan net nie sien dat dit is wel wat ons sou wil kon doen. Maar dit maak my amper 'n bietjie skepties, want ek het al gesien hoe mak dit is, amper soos goed tot reverse psychology.
Ja.
Is Paulus besig om 'n maklike manier hier te soek om
Ja, ja. Hoekom ek vra jou vraag, hoekom dink jy werk dit in 'n koshuis? Op 'n mikrovlak. En ek bedoel, dis nie net wat Paulus in gedagte gehad het nie, nee, maar die idee van, okay, ons is cool, ons is great, ons is, jy weet, hoekom dink jy is dit so? Okay. Paulus het 10-1 antwoord. Hy sê, well, dit maak sin. Hy sê, mense misbruik hierdie konsep op verskeie maniere en ek sê nie, jy weet, ek bedoel almal wat nou kos is opsaai, jy weet, misbruik hierdie beginsel nie, natuurlik nie, maar dit is 'n beginsel wat God daar gestel het, en dit is gewortel in die feit dat ons na God se beeld gemaak is, dit is gewortel aan sy skepingsdoel, aanvanklik, jy weet, van die heel begin af, as jy die Bybel lees, jy weet, is dit toe hy ons gemaak het, hy het ons gemaak sonder jy weet, met hierdie bepaalde identiteit. So eintlik herstel hy maar net wat hy aan die begin vir ons bedoel het. Maar die tweede ding wat ek met jou verskil, hier is nie maklik nie. ek dink Paulus het net vir die ander, hy het vir jou vrae gevra, hy het ook vir jou gevra, okay, so wat is jou alternatief vir die wêreld? Geef my een. So wat hy gedoen het is, hy het vir ons 'n rasionele onderbou gegee, waarom ons daai goeie nuus, maar kan glo. Want ek dink nie vir die risiko kom ons afskepties is. Dis ook 'n goeie nuus, want almal doen dit op sekere maniere. So jy dink, wow, dit klink so cool, maar hier's, maar kan dit reg waar wees? So, wow, dit is te goed om waar te wees. Nou, ek dink die oomblik as jy sê dit is te goed om waar te wees, verstaan nie iets van die evangelie, want Jesus noem dit nie vir niet goeie nuus nie. Ons vergeet beteken dat ons sê, ons praat baie maklik van die evangelie, maar dis 'n woord wat beteken goeie nuus. Tolkien en Lewis het dit in verband gebring met fairy tales. Die woord evangelie sê vir my eintlik die fairy tale, wat ons hoop is waar, is actually waar. Christus het hierdie geskiedenis binnengekom, die bonatuurlik hierdie geskiedenis binnengekom. So, ek verstaan jou skeptisisme, Nico, ek verstaan dit baie goed. Maar ek dink die goeie nuus wat jy wil gee is, jy kan hierdie met blydskap aanvaar, as dit is waar jy met Christus staan. So, ja, ek hoop dit maak vir jou sin, maar ek dink jy het 'n goeie punt gemaak. Anton. Ja. 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 So, ek dink daai punt van split is, ek dink sal anders wees vir elkeen van ons, né? Ek dink ons ek kan regtig sê, jy weet, Gustav se split, Gustav pas op, hy's nou by die split, jy weet, ek weet nie, maar wat ek wel weet is, daarom is die kleinste keuses wat ons elke dag maak so belangrik. Want klein keusetjies van rebellie teen God kan later groter keuses word. Totdat jy later eintlik sê, okay, nou ek's nou klaar. Jy weet, so dit hang af wat jy nurture in jou lewe. Watse tipe van keuses nurture jy? Kies jy om jou sonde om dit te bely en terug te kom? Kies jy 'n patroon van terugkeer die hele tyd? Want dan behoort jy okay te wees. Jy weet, in 'n hoe mate laat jy kleiner slegte gewoontjies toe om groter gewoontes te word, wat later gevaarlike gewoontes kan raak. Jakobus praat van Jakobus 1, né? As die sonde eers ontkiem het, 'n saadjie wat groei en word al groter in die tyd tot die dood uiteindelik. So Anton, ek weet nie heeltemal jou vraag te antwoord nie. Ek dink die appel wat dit op elkeen van ons lê is, Elke klein keesiekie wat ons maak is belangrik. En ons moet dit maak onder heerskappy van Christus. En ons dit nie doen nie, keer net terug, soos verlore seun. Die genade voer na heerskappy. Maar weer eens, God dwing homself nie af nie, so ons kan teen die genade kies op 'n stadium, en sê, okay, is fine. Ek weet nie wat sin maak nie, Dit is wel, ek dink is 'n goeie punt, en ek dink ook, dit maak het ons baie goed moet dink oor die aanvanklike keuse om te begin volg, ne? En ek bedoel, ek weet, baie keer commit jy jouself vir iets wat jy eers later besef wat die volle implikasies daarvan was, ne? Maar ek dink as ons bijvoorbeeld sê, ons maak die keuse onder Christus heerskappy te leef, jy weet, gaan dink weer daaroor. Wil jy regtig? So ek dink dit veronderstel ook, dat wanneer jy die keuse maak, wil jy 'n lewensveranderende rigting inkies. So, jy kies dit nie so dat jy, jy weet, net okay is, en so dat jy weet, want jy kies eintlik vir hele nuwe manier van lewe, hele nuwe manier van dink, en is dit nie tot jou apply nie, is dit nie jou fancy tickle nie, jy weet, moet liever die keuse maak nie, jy weet, want dan gaan jy dit binnenkort jou afdraai. Linda? Ja. Ja, what a choice. Ja. Verseker. Ja, verseker. Verseker. Absolutely, ja. Ja. Nee, dankie, ek dink jy is heeltemal reg, en ek dink ook, nee, ons moet eerder vir onsself vra, jy weet, voor jy die keuse maak, nie is 'n challenge, weet, droom jy oor die wêreld waar God droom? Jy weet, droom jy van 'n wêreld wat vry is? Droom jy van 'n wêreld waar almal hulle medemens lief het? Droom jy van 'n wêreld waar mense mekaar vergewe, waar mense hulle vyande vergewe, en waar mense, jy weet, waar die leeu langs die lammetjie lê? Droom jy van dit waar die Skepper, die God, van die begin af gedroom het? As dit jou droom is, join ons, soos jy sê, dit gaan, dis messy, dis, ons is nog nie daar nie. Maar dis waar die geskiedenis op pad is. Wil jy graag deel wees van dit waar die geskiedenis op pad is? Baie eerder as hemel hel. Ek het al baie van mense gesê, en ek dink as 'n tyd om te praat oor oordeel, ons laas week oor gepraat, maar ons moet, sy het 'n baie goeie gevaar uitgewys, ne, Linda, oor net, jy weet, hemel en hel, flip, ek bedoel, jy weet, ek het al, jy weet, what a choice, jy weet, wil jy van die kraans afspring, of wil jy piknik hou? Jou keuse. Gee, wie gaan nie die piek nie kies nie? En omdat hulle die piek nie kies, dink goed genoeg nie. So ons moet baie beter praat oor wat behels die koninkryk keuse wat ons maak. En wat behels oordeel uiteindelik? En wat is die keuse? Daarso en dan vir jou danken. Ja. En dit is. Ja. Ja. Dit is. Ja. Baie dankie. Dit is 'n verskriklike sinvolle opmerking. Dit laat jou ook dink dat ek dink Lukas 14 sê ons moet die kalkulator knoppies druk, né? Sien wat sou, jy weet, wat is bereid is ons weet om die koste te bereken. Maar ek dink wat vir my van die mooiste voorbeelde of beelde van die koninkryk in die evangelies Matteus 13 is, jy weet, waar Jesus sê die koninkryk is soos 'n baie waardevolle parel, né? Wat begrawe is onder die grond. En een ou kom en hy ontdek die parel en hy of die skat noem een en dan die parel laat die skat en hy gaan verkoop alles wat hy het. Daar is hy af lê, né? En hy kom terug en hy koop 'n stuk grond waar die skat begrawe is of die parel. Hy kry hy's op soek na goeie parels. Hy kry die beste ene. Hy verkoop alles wat hy het en hy koop die parel. So sy die motivering vir sy keuse is nie daar's nie hemel of hel betrokke daarin, né? Dit gaan net oor wow, ek hierdie wat ek sien is so precious. Dit is so ongelooflik kosbaar. Ek wil deel van dit wees. Jy weet, en dit maak jy dat jy alles opgee. Want die skaal tip na die kant van die koninkryk wat vir jou so waardevol is. En ek dink dit wat ons doen, ons moet gaan mediteer, ons moet gaan dink daaroor. Jy weet, wat beteken God werklik vir ons? Ek blokkeer wat ek baie keer mense sal vra, jy weet, kies jy, jy weet, toe maar, ek kom stop dalk eerder hoor wat julle dink en sê. Dank en jy wou iets gesê. Ja. I'm sure you can.
A few things. The first one is something that a while ago someone reminded me of, but it's this thing that we can make a list of all of what we've done. We can, very interesting sound, but we can make a list of what we like, what we, you know, what kind of movies we like, what kind of things we do, what we do for a living, all of that. And that list will essentially be a description of all the things that stand between us.
Yeah.
In general as a decision between having our own autonomy or going
yes.
to God.
Yeah.
And I think it's, you know, it's the lie of the devil in the Garden of Eden that
yes.
God is our rival.
Yeah.
But it's helpful for me to see grace, God, his love, his extension of this kingdom life as reality.
Yeah. Yes.
And so I think it's helpful just to remember that it's not like we can stop being his children. Like the prodigal son didn't stop being a son.
Which is an exile.
It was
yeah.
just a son
gone. Yeah.
Totally lost and messed it up.
Yeah.
And I think that our desire, we kind of have this natural tendency to just fall back on our works. Like, whereas our ability to be in tune with God's kingdom is more, that's also a sign of grace. I don't know, it's a rambling thing. I'm just trying to, the danger, I think the thing that I'm a little kind of worried about is how easy it is to go back to a kind of meritocracy where we
are
ultimately just trying to impress God.
Yes.
Ja,
nou, I just want to say one thing. Ek dink daar's 'n boekie daar agter van Tim Keller, The Prodigal God. Hy was laas week daar. Ek weet nie of hy dit spreek aan wat Duncan nou sê op 'n ongelooflike powerful manier gaan oor verlore seun en die ander verlore seun wat by die huis gebly het. En hoe die een op homself staat gemaak het op sy eie merit verdienste en die ander op God se genade. Maar lees dit 'n bietjie, neem hom uit, bring hom net terug sodat die res hom ook kan lees. Maar dit is 'n baie, maar dit is so, die subtiliteit daarvan gaan gedurig wees om te sê, cute is ek. Selfs om te sê, ek het genade aanvaar, het jy, jy weet, as jy klaar, jy is klaar daar, jy weet, ek is so nederig, jy weet, daai type ding, so, dankie, nee, ek dink dit maak baie sin, dankie. Ja. Ja, 12. Ja. Absolutely. Ja. 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 Jo, ja. Yeah, I think you, yeah, I think you ask, or you make, you actually make a very, very practical comment. In die practicality daarvan is precies dit. As ons nie, jy kan hierdie weet met jou kop aan die een kant, jy moet jy bewus zijn. Né? Maar die rest van jou weet het nie. Hoekom nie? Want ek en jy leef te vinnig, dat ons nie kan dink daar oor nie. Wat is die implikaties daarvan nie? En die Jode en die Grieke het een oulike siening van waarheid gehad, ach, die scheiding is nie so rigied nie, maar kom ons sien, maar soms net van die argument. Die Grieke het beteken somtijd, sommige van hulle het een siening van waarheid gehad, wat hulle gesê het, waarheid is statisch. Jy weet, so jy, jy weet, jy sê nie maar, jy leer iets oor, hoe moet ek een goeie burger wees, as 7 punte. Okay, so, ek het alles afgetiek, ek weet wat het is, ek het gepackaged, dankie, ek verstaan het. Sommige Jode het anders ter gesien. Hulle het gesien as waarheid is ontvouwend, die heel tyd. So jy het nooit die volle waarheid beet nie. Jy het een gedeelte beet, en jy, hoe meer jy dink daarover, en hoe meer jy lees, hoe meer jy jouself stuur in 'n bepaalde richting, hoe meer vou dit vir jou oop. Met ander woorde, een concept, soos redding, kan vir jou oopmaak en oopmaak en oopvou en oopvou, totdat jy doodgaan die dag, kan jy dit dieper verstaan. En ons sukkel daarmee, ons leef in incongruensie, want jy kry nie die tyd, om dit wat jy glo en dit jy leef regtig met mekaar te bring nie. Dit beteken net, jy glo dit nog nie diep genoeg nie. Jy het nog nie diep genoeg gedink, jy verstaan dit nog nie diep genoeg nie. Ek en jy. So, ons moet regtig tyd, dis wat die disciplines van geloof, kan nie van die woord disciplines nie, gewoontes, om goeie gewoontes aan te leer in jou geloof, om regtig die goed te dink, om goed te lees wat jou gedagte stimuleer, sodat jy jou eie geloof dieper kan verstaan, en die, totdat jy glo, my magies, ek, daar is nie ander manier van leef nie, ek moet hemel en aarde omkeer, om vir die koninkryk te fight in my lewe, want is goed vir my, dit maak my meer mens, dit maak die mense om my meer mens, dit bring die wereld by beter plek uit, en dit gee eer aan die Here wat my als gegeen gemaak het. So, en in daar opzicht wil ek bedank, en het Psalm gesê, ons moet nie dink dat God ons altyd ons vijand is nie, want ons groei in ons geloof, en ons verstaan het later, soos hy dit verstaan, in my denken, Romeine 12, 1 en 2, is oor een instemming moet syne, dan leek al hoe minder dinge neer amper, want ek dink soos wat hy dink. As ek, dan hoef ek, dan neem ek een besluit, Paulus sê in 1 Korintiërs 3, ek sê altijd, ek is altijd bykie miswillig, en mense my sê, hoe weet ek wat God se wil is? Maar ek weet nie, maar Paulus het gesê, het ook nie langer dit in Athene kon uithou, nie, toe ek besluit om te waai. Nou, een Christen, wie se denke in ooreenstemming met Christus in is, kan dit sê. Ek het besluit. Het jy besluit? Of die Here besluit? Nee, ek het besluit. En ek dink die Here is okay daarmee. En so die mense wat altyd sê, nee, ek moet hier wacht vir God se wil, en ek moet dit, weet jy wat sê jy eintlik? Jy weet nie, jy ken God nie. Jy weet ons wat God se wil. En ek bedoel, ek is moeswillig, ek weet, daar is klein goedjies, mense moet altyd bid vir God se leiding, altyd bid vir nederigheid, dit is so, maar as jou mind groei in ooreenstemming met syde, dan kan jy sê, ek het besluit, dis Paulus. Handelinge 15, skitterende voorbeeld. Ja, ons moet besluit, gaan hulle die wet, hoe gaan hulle die wet incorporeer met die evangelie? En jy sien, daar word nie eens gebid, lyk het aan, hulle het al gebid, maar het staan nie in die tekst nie. Hulle redeneer, Jakobus, en dan sit Paulus, en dan sit die ou praat, en dan redeneer, en in vers 28 gaan staan daar, die Heilige Gees in ons het besluit. Dit is so cool. Want mense wie se minds alreeds vernuwe is in die Here, hulle kan dit doen, hulle kan sê, ey, luister, ek het besluit. Ek sê baie keer, mense vir my, hoekom het ek in Rymse gemeente begin, vorige gemeente waar ek was, sê ek, want ek wou. Wacht, alles kan heilige antwoorde, ja maar, het jy nie die Here se wil, en die Here sê, dan gaan jy aan die nasie toe, maak jy mense met disciples, sê die wetenskap sê vir ons, kerkplanting is die vinnigste manier van wereld evangelisatie, wat wil jy moet ek doen, waarvoor moet ek vraag? Plan die flip van kerk! Jy weet, so ons, ja, okay, ons is op 'n ander topic, maar so ons, Die punt is, ons moet groei in die vernieuwing van ons eie denke op pad na Christus toe. Alright. Alsy, okay, nog eenetjie. Ja. Ja. Wow, ja. Sure, ja. Powerful. Ja. Ja. Precies. Absoluut. Ja. Verseker. Ek, halleluja. Dat is al wat ek kan sê. Ok, dan nog een laaste geweldige wijze ding. Die mense sê my, ek snij ons te vinnig af, ons gesprek is. So, ek wil nou kans gee, maar ek wil ons schrift nie op blik druk nie. As niemand is klaar sien, is allemaal nou volleerd en wijs genoeg, dan kan ons klaar maak. Nou sê, going, gone. Ready. Daar is vir julle nog lekker keier goed daar achter, en eet goed, en so aan, so kom ons doen dit, en dan sien ons mekaar. Ja, vrienden, woensdag aand, Contagious Christian, die drie woensdag aan en na mekaar, dit is een fenomenale kursusie, input oor hoe jy aansteeklike gelowige kan wees vir jou geloof. Skryf net asseblief ons die name achterop, asseblief, dit gaan awesome wees, dankie.